Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lobi tosalaki kolobela pokono ya kitutu tope rougeole na docteur Divine Dulubenzi. Lelo tozali lisusu kokoba na likambo litali bokono ya kitutu. Ba mangwele yango na tango nini nde bana basengeli kozwa mangwele.
Vaccin yango tolobi na programme élargi na biso ya vaccination na RDC tope sakango a partir ya 9 mois. Tomoni tope sakango a partir ya 9 mois pour na nini parce que kobota mayamo na tia kokoma na 6 mois asalelaka anticorps ya maman na ye. Maman na ye aza supposé kozala déjà bapesa ye vaccin wana ezo protéger mwana contre maladie wana. Dès qu'il y a commis à 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, de tobanda à couper sa vaccin à l'issue à l'ibosto et à rougeole. Il y a un wanande et protège à kamwana contre maladie. Vaccin wana, banda et commis couper sa mana RD Congo. En tout cas, le nombre de cas, il a vraiment réduit.
Docteur Divine, mais ce qui est lobby, le vaccin, c'est que le vaccin est allé sous mingité na RDC. Mais ndenge nini ba épidémie ya rougeole est allé toujours na kati ya RDC.
Mingi, maladie ne se manifestera. Na ba milieu oyo, moins insécurité est allé, moins bitumbe est allé na mboka pendant que batu ba se déplacer pour ba kende bisika mususu. Ba raté kozwa vaccin na bango bana ba raté kozwa vaccin na ngo bisika tellement asi ba kota ki en contact na maladie bisika ba vacciner ba mitusu ba kei ko binika maladie wana nde tozomona donc maladie zo zonga mais en soi programme na biso na OMS azana vision na ngo ya ko éliminer ngo ya ko longola donc to lobela ka sou maladie wana te na mboka na biso Congo.
Docteur Divine, bandela lisusu mukie na esika oyo lobi pona ba signe to ba symptôme to bilembo oyo lakisaka te oyo mwana zali kolakisa oyo ezali nde kitutu.
Kitutu. Do lobi pona oyo ba ki mwana zobela kitutu akubanda ku manifester akozala na fièvre ikozala akubanda présenter moto na nzoto comme fièvre pour loba akupe akosolaka ako zala na zolo ezo tanga miyoyo e ako zala na ba ma poti na misu e en plus ba eruption donc ba bouton mbouma un peu sous forme et couleur rouge mais loko la biso poso na biso zaka deja mwindu rougeâtre wana emona na te mais mbouma nzoto mobimba okosanti okoyeba ke oyo na ba fièvre na kosukosu na poti na nini mwana oyo azali kopresente bokono ya kitutu.
Ce qui m'a présenté biloko nyonso wana ba complication nini ekoki ko pesa ma epa ya mwana o aye na bilembo nyonso wana ya kitutu na nzoto.
Oui, ba complication est vraiment minime mais quelquefois et apparaissaka to mona quand même susu mwana azosala ba bronchite donc maladie à pema bo eza bloc infection moko ezo buta ba gouttelettes ça donc et outil na voie respiration bisca to pemaka le bronchite infection donc tout ce qui est respiratoire ezo ta na pema des mois na koki ko manifestant mais c'est vraiment à un taux réduit car l'année zala qui vraiment tellement aux acquis qu'on maîtrisait malade du manaté aux autres traités symptômes témoins la zone qui n'est pas aussi fondrée des bana basaïque beaucoup famille mais la moukoulé à l'élo ceux qui déjà ont traité par symptômes ou déjà aux hommes on a que moi la zone pour cela au pessi qui si en tout cas les cas sont vraiment inquiets pour moi la à qui n'est pas beaucoup
wana ezala qui docteur Divine Dilubenzi oyo azali kosala recherche naye na katia programme ya lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala izali.